to tam psal bezelstně, tak jsem netušil, že na to téma budu zrovna mluvit já. Mladý neskušený voják ještě po dnešním setkání Aky napíšu, že jsem úplně se vším spokojen, nikdo nemá žádné problémy a nic není potřeba probírat. Pak možná se dočkám toho, že nebudu muset nic takového připravovat. Já jsem se těšil, že o tom uslyším pěknou přednášku a trošku se teď obávám, že to tak nebude. Ale jsem rád, že se mluví o tom problému a že to viděl i Juraj tak, možná s Hankou, možná, že na základě nějakých rozhovorů s dalšími lidmi, že je potřeba o tom hovořit. A tak vám přeju, aby to bylo účelné pro vás, pro ty, kterým se věnujete, nebo kteří jsou blízko vás, a aby z toho měli všichni společně radost. Problém to je a já dost často se mám vyjadřovat nějak o partnerských vztazích a dokonce je to i žádoucí, abych řekl, jak je to s těmi vztahy mezi věřícím a nevěřícím člověkem. Zřejmě se vyjadřuju dost často nějak negativně o takovém vztahu a tak někteří vidí, že je tam už nějaký problém zatím, tak se jim zdá, jako když nepřeju já nebo my, když se o tom nějak negativně vyjádříme, štěstí takovému páru. No jo, vy nám nepřejete, vy z toho radost nemáte. A občas to vidím, že tak na adresu církve se to střílí. To jste vy, kteří bráníte takovému sňatku nebo vztahu. A podívejte, jak jim šlapete po štěstí, jak jim to sluší. A přitom to není o tom, jestli jim přejeme štěstí. Je to právě naopak, že my jim to štěstí přejeme. A přejeme jim ho tolik, že chceme, aby se vyvarovali těch těžkostí, které z takového vztahu mohou vyplynout. I z mojí vlastní zkušenosti v manželství musím povědět, že to cítím jako prvořadou záležitost, aby manželé žili v jednotě a že ta jednota je dobrá ve všech otázkách. Je sice fajn, když jsou v něčem protikladní, protože mají větší záběr, ale nakonec musí k tomu společnému nějak dojít. A když je to potom otázka, jako je vztah k Pánu Bohu, k existenci někoho, kdo je přesahuje, kdo řídí to jejich manželství, kdo je základem toho manželství, tak si myslím, že je to úplně principiální otázka, a že právě na tom se mohou sjednotit, aby měli to manželství šťastné. S Evou jsme udělali zkušenost už v době, kdy jsme měli známost, takže nejšťastnější chvíle byly, když jsme se mohli společně modlit, když jsme mohli společně řešit nějakou otázku a teď jsme si nalistovali v Biblii a řekli jsme si, tak Pán Bůh říká tohle a my s tím souhlasíme. A nemuselo se diskutovat, že no jo, ty s tím Pánem Bohem a já si myslím, že by se to nemuselo a nějaký kompromis se v takovém nerovnoměrném partnerství hledá a už k nespokojenosti obou. A myslím si, že je to i v našem manželství, že nejšťastnější chvíle jsou, když potom můžeme hodnotit den nebo zkušenosti nebo problémy právě ze stejné pozice, a že si uvědomujeme, že tam je právě základ toho nejlepšího. Občas také, když mám na úvod, tak ještě povědět, občas za mnou vojáci přicházeli a hodnotili opačné pohlaví. A když měli zaměřeno třeba při nějakém rozhovoru na nějaký předmět do jejich chlapského zájmu, tak si mě volali a říkají, hele kaplane, že by stála za hřích. A to byl většinou takový nadhozený problém nebo něco, co bych měl uchopit a teď říct, no stála. Tak se to předpokládalo, že přece vidím, že je to kočka a že musí každý chlap přece s tím souhlasit, že by za hřích stála. A já jsem věděl, že je to vnější pohled, který jsem třeba i sdílel, že je to hezké děvče, ale vždycky jsem jim musel říct, v žádném případě ne. A teď jsem viděl tu nejistotu, že tak jsem cvok, že neumím ohodnotit ty vnady, a nebo že je zatím něco jiného, a to jsme si museli vždycky vyložit, a byla to vždycky výborná příležitost potom říct, protože věřím Pánu Bohu a protože přiznávám, že on je tím prvním a nejdůležitějším, tak musím říct rázně ne a vůbec nepřemýšlím dál o tom, jak by to bylo hezké s takovým děvčetem, co by to všechno znamenalo, protože vím, že to nejkrásnější je právě věrnost a mít člověka, který je mi blízký, se kterým si výborně rozumím a který je právě proto nejlepší. Já každému přeji jenom to nejlepší a mám všechny lidi rád. Chci to deklarovat na začátku těch několika bodů, které vám povím, a musím to vždycky říkat, že mě jsou stejně blízcí i ti nevěřící jako věřící, že tam nedělám vůbec žádný rozdíl a myslím si, že to je začátek toho, jak o tomhle problému přemýšlíme a jak s lidmi o tom problému i mluvíme. Že je musíme ubezpečit o tom, že je máme rádi, že to musí vědět, že pokud děláme nějaký rozdíl, tak jenom proto, že s tím druhým si dobře rozumíme, dobře popovídáme, ale že je máme úplně stejně rádi jako ty ostatní. Vztah k Pánu Bohu vidím skutečně tedy jako to zásadní, fundamentální kritérium, že bych řekl, že je to skutečně to nejpodstatnější pro život a štěstí a celkovou pohodu člověka. A i když to zcela jistě spolu jde žít a myslet si něco jiného o Pánu Bohu, tak si myslím, že mohou vzniknout velké problémy, které vedou buď k rozchodu, nebo k nepochopení, nebo ke všelijakým utrpením. A já bych přál, aby vznikla naopak pěkná, pevná manželství. A i když to není snadné ani v manželství křesťanů, tak vidím, že s Pánem Bohem, s Boží pomocí je to daleko připravenější a možnější. Určitě, když bychom začali mluvit o tom, jaké je to ve vašich církvích, společenstvích nebo podle vašeho názoru, tak bychom tady poschromáždili množství různých názorů. A to může být, že to říkáme z pozice věřících lidí. Každý za svoji církev by to třeba jinak formuloval. Já za církev bratrskou říkám zkušenost, která byla bolavou zkušeností našeho sboru na Kladně, kde vlastně tam jsem já vyrůstal, tam jsem viděl tedy víc pod pokličku tomu společenství a prakticky jedna celá generace se z církve úplně ztratila právě pro sňatky s nevěřícími lidmi. Bylo to asi 40 mladých lidí, skupina tedy obrovská. Když si představuji, že z toho by bylo 40 manželství třeba, nebo aspoň 20, kdyby se navzájem povdávali, poženili, a z toho, že by bylo spoustu, no, někdy mám to pokušení jako taková seznamka fungovat, ale měl jsem negativní zkušenosti s tím, nebo oni se mnou, já nevím, tak už trošku ustupuju od toho, ale myslím, že by to bylo také užitečné a mnohokrát volám po takových seznamkách a využívám zkušenosti těch, kteří se do té služby pustili a vidím i úspěchy, když tak musím na tu Hančinu poznámku zareagovat. Ale těch 40 lidí je pryč od církve, ale já můžu říct téměř s jistotou, že i pryč od Pána Boha, právě z toho důvodu, že se rozhodli pro sňatek s nevěřícím člověkem. A to je naše zkušenost na mnoha místech a je to zkušenost bolavá, která se neustále potvrzuje a je to škoda, že takto odchází, jak my říkáme, do světa, a nejhůře tam zůstávají. Možná, že budeme mít odlišné náhledy na to, pak v diskuzi budu rád slyšet třeba i reakci na toto nebo zkušenosti z vašich společenství. Teď bych vám rád pověděl takových 5 bodů, jak jsem o té otázce přemýšlel já. Za A, první bod. Pán Bůh dává člověku jeho partnera. V první Mojžíšově knize ve 2. kapitole čteme ten známý oddíl 22. až 24. verš. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal, toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla. Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Bratr Křivohlavý, renomovaný psycholog, známý autor mnoha velmi užitečných knih, svojí manželce důvěrně říká ty moje žebírko na základě tohoto textu. A tím jí chce naznačit, že je mu blízká z toho důvodu, že Pán Bůh jí vytvořil právě pro něj. Tak když někdo říká, to je kost, tak on to myslí také a specifikuje to ještě. A my tady čteme skutečně, že vytvoření ženy je vytvoření někoho, kdo pasuje přesně k muži. Je ze stejného základu jako on. A že toho partnera vytváří sám Pán Bůh takovýmhle způsobem. A co se mi tam líbí ještě, že ho dovádí k tomu muži a proto dokází k tomu přilnutí. Že to on udělal, zinscenoval, tak to připravil. Lidé k sobě přilnou často i z jiných pohnutek. Ale pokud je tam ten hlubší základ toho vědomí Božího působení a tvarování, tak je to daleko silnější vztah. Když potom čteme třeba i odkaz v Markově evangeliu v 10. kapitole, tak je to právě odvolání na toto, když se mluví o manželství, o rozluce, tak tam čteme proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Já v tom vidím to boží tvůrčí jednání. Bůh vytváří a vytváří nám toho partnera naprosto, konkrétně, osobitě a z toho důvodu vyplývá i ta naše zodpovědnost. K tomuto ještě další myšlenku. Je to tedy otázka respektu vůči Pánu Bohu. Že on mi do intimních záležitostí může a dokonce má mluvit a že je to pro mě dobré, aby to dělal. Když nechci, aby mi Pán Bůh do života zasahoval, pak se rovnou odvracím a dělám si to podle svého. A když si přeji naopak Boží zásah, potom uznám dar ženy nebo partnera do mého života nejenom obecně, ale naprosto konkrétně, že to je tenhle člověk jediný, kterém ho mi Pán Bůh vytvořil. Další myšlenka ještě k tomu bodu A, je to otázka poznání Boží vůle také. Respekt tedy na prvním místě, ale potom i poznání, jaká je ta Boží vůle. Rozumět jeho hlasu, naučit se ho poznávat, jestli on ví, co je pro mě dobré a kdo je pro mě ten pravý, tak být s Pánem Bohem hlavně ve spojení, aby mi v pravý čas do toho pravého člověka ukázal. A je to tedy i proces naslouchání, hledání, dotazování se na ten Boží hlas a věrných modlitek, protože na tom záleží. Třetí myšlenka k tomu je to potom i otázka poslušnosti vůči Pánu Bohu. Mnoho lidí zná Boží hlas, ví dobře, co mají dělat, ale nechtějí to poslechnout. Když poznám, kdo to má být, tak abych ho uměl přijmout od Pána Boha jako toho pravého a abych byl s ním také spokojený, že to je ten nejlepší člověk právě pro mě. Že je to jako dar z nebe a já vidím, že tím si toho druhého pro sebe i přivlastňujeme a posvěcujeme abychom si už nemuseli dávat práci s hledáním někoho dalšího a přebírat, jestli je někdo lepší, nebo spochybňovat tu první volbu a tím vrhat na ten svůj vztah nějakou nejistotu. Ale zároveň i možná se vrhat do nevěry. A ještě jedna myšlenka k tomu prvnímu bodu. Je to určitě i otázka pohotovosti. Přijmout takového člověka a snad i pokory a sebekritičnosti, protože v církvi žije skutečně mnoho lidí, kteří se velmi mnoho ohlíželi po partnerovi, možná, že hledali i zodpovědně, aby to bylo podle Boží vůle, ale pořád nepřicházel ten pravý, anebo když si mysleli, že už je to on, tak ještě se přibrzdilo to rozhodnutí a přibrzdilo se navždycky. Jako když se zmrazí ta schopnost toho druhého si najít, přivinout se k němu, žít s ním. A alespoň nám po církvi běhá velké množství lidí svobodných, kde to úplně vybízí k nějaké aktivitě, je dávat dohromady. A připadá mně to mnohokrát, že to je úplně jasné, že ti dva by se k sobě hodili, ale když se jim to naznačí, tak vidím, že už je to po té době, kterou oni prošvihli a že už nedůvěřují tomu druhému, nejsou schopní toho druhého přijmout, jsou spokojení, že jsou sami a že nemusí už se zatěžovat nějakou druhou osobou do svého vztahu a že jim to vlastně už nevadí. Za B bych chtěl, abychom se věnovali čistotě manželství, alespoň tak okrajově třeba. Mně je ta čistota spojená se vstupem izraelského národa do zaslíbené země. V 5. knize Mojžíšově, v 7. kapitole, čteme takový verš, který nás možná i trošku děsí a utíkáme od takové myšlenky. Pan Bůh před vstupem do zaslíbené země, před tím zabráním té země a plným obydlením říká, nespřízníš se s nimi. A to cituji ještě to mírnější, předtím je to daleko tvrdší, co s nima mají udělat. Nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich, ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. A je tam vysvětleno i proč. To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužil jiným bohům. Hospodin by proti vám splanul hněvem a rychle by tě vyhladil. Jsme rádi, že Pán Bůh zjemnil mnoho příkazů v Biblii. Zdá se nám, že v Pánu Ježíši Kristu je nám dána jakási svoboda a říkáme si, tohle je starý zákon a to už nemusím tak moc poslouchat. Ale já v tom vidím hluboký význam nebo takovou alegorii pro nás, že když stojíme před vstupem do zaslíbené země, ať už to vidíme jako život s Kristem naplno nebo život s Bohem v nebi, tak do té země musíme jít čistí. A ta očista se netýká jenom manželské věrnosti, ale ta očista se týká především vztahu k Pánu Bohu. A to vidím jako základ i v manželství, protože v manželství může dojít právě k tomu odvedení od víry velmi snadno a třeba i nenápadným způsobem. Spojení s partnerem je tedy prostředkem zachování té duchovní čistoty, protože mají společný výhled upředu do té zaslíbené země, do věčnosti. Mají společný zájem, cíl a i určitě ten společný způsob, jak se dostat i do toho cíle. A je v nich tak velký potenciál té jednoty. Další myšlenku k tomu. Pán Bůh vedl izraelský národ k tomu, aby byl ochotný nešilhat za hranice k sousedům. A ne proto, že by tam neměli hezká děvčata, určitě by se našla, ale z toho důvodu, že právě je nechce připravit o sebe. A to vidí jako to důležitější. Určitě se tam našli i kvalitní lidé, když se zaměstnáváte kulturou těch okolních národů, tak najdete mnoho velmi pozitivního, užitečného, co bychom rádi přijali, ale musíme se toho zříct a říci si, ne, jsou to kvalitní lidé, ale moje založení je úplně jiné. Je to založení na Bohu a jestli Boha ztratím, tak mohu ztratit s ním právě všechno. Neporozumění v manželství může vyvolat spory, ale může hlavně odvést od Pána Boha. Svornost může vést naopak k radostnému následování Pána Boha. A každý další národ nevěřil Pánu Bohu a jestli Bůh byl a je a byl a je ten nejlepší Bůh, jak on jim sám sebe nabídnul, pak jim přál to nejlepší, aby pro ně to nejlepší bylo připraveno i v manželství a v rodinném životě. Mám tady z Proglasu a z jejich časopisu, který vydávají, moc hezký článeček. Pro osvěžení vám ho přečtu. Jmenuje se Proč ženy pláčou. Mimochodem, je to zrovna číslo, ve kterém tady najdeme na prvním listě hned našeho kolegu Honzu Macha, bývalého vojenského kaplana, který byl na nějakém soustředění Rádia Proglasu a hrál tam na cymbál. A my jsme právě jeho kumšt využívali z kaplany mnohokrát, tak na něj vzpomínám také. Malý chlapec se zeptal maminky, proč pláčeš? Protože jsem žena, odpověděla mu. Nerozumím, odpověděl syn. Jeho máma ho jen objala a řekla, a možná tomu ani nikdy neporozumíš. Později se chlapec zeptal svého otce, připadá mi, že máma pláče bez důvodu. Je to tak opravdu? Všechny ženy pláčou bez důvodu. Bylo všechno, co mohl otec odpovědět. Malý chlapec vyrostl a stal se mužem, avšak stále nerozuměl, proč ženy pláčou. Nakonec zavolal k Bohu a když se doptal, zeptal se. Bože, proč se ženy rozpláčou tak snadno? Bůh odpověděl. Když jsem stvořil ženu, musela být výjimečná. Stvořil jsem její hruď dost silnou na to, aby unesla váhu světa, ale natolik jemnou, aby na ní mohl její manžel položit svou hlavu po lopotném, těžkém dnu. Dal jsem jí vnitřní sílu, aby vydržela porod dítěte i odmítnutí, které častokrát zažije od svých dětí. Dal jsem jí tvrdost, která jí pomůže stále pokračovat, i když se všichni ostatní vzdávají a starat se o svoji rodinu i přes choroby a únavu bez stěžování. Dal jsem jí cit milovat své děti za všech okolností, dokonce i tehdy, když jí její dítě hluboce zraní. Dal jsem jí sílu přijmout svého manžela i s jeho chybami a vytvořil jsem jí z jeho žebra, aby chránila jeho srdce. A nakonec jsem jí dal slzu, kterou uroní, kdykoliv jí bude potřebovat, aby to všechno zvládla. Na tu slzu má své právo. Nikdo nevydrží beze slova tolik jako žena. Krása ženy není v krásné tváři ani v šatech, které nosí, v postavě, kterou má, ani ve způsobu, jakým si češe vlasy. Krása ženy musí být v její duši, v jejím srdci, v jejich očích, protože ty jsou bránou k srdci místu, kam Bůh vylévá svou lásku. Přemýšlel jsem o tom článku a říkal jsem si, že je to takové tajemství, které budou uznávat možná i druzí. Jednou jsem vojákům rozdal nějaká zamyšlení a bylo to napsané velmi citlivě, tak, aby se nad tím mohl kdokoliv zamýšlet a aby to nebylo nic zdravého, misijního, evangelizačního. A mnozí přicházeli a děkovali mi, mnozí nosili ten lísteček u sebe a připomínali mě po měsících a jeden za mnou přišel a říkal, to je tak hezky napsaný, mně se to moc líbí, tak filozoficky. A tak jsem si hezky popřemýšlel o tom. Akorát tou jednou věcí jste to zkazili a to se mně nelíbilo. Toho Pána Boha jste tam neměli montovat do toho. Tak jsem říkal, Vlasto, proto jsem ti to nabídnul, aby si mohl přemýšlet i o tom, že všechno, s čím si děláme všichni starosti, takže my to řešíme takovýmhle způsobem. Mnohokrát se mě na to ptal, tak to je odpověď na to. Tady jsem právě vnímal to, že mnoho lidí si velmi dobře popřemýšlí a pofilozofuje, i třeba v manželství o lecčems, ale o tom základním si nemůžou rozumět. Nemůžou mluvit ve shodě. A právě to, že manželství celé je podřízené tomu božímu řádu a že vede k harmonii, že má svůj základ i cíl, že Pán Bůh dává i sílu k tomu ho unést, v tom jsem viděl právě ten hluboký smysl a to, že my můžeme i v manželství takto do těch jemných detailů zapřednout a vnímat ten užitek našeho manželství. A ještě jednu myšlenku k té čistotě v manželství. Oddělení od druhých může vyznívat velmi sobecky, ale může to být také prohloubení všech těch prožitků, které máme. Nemusíme provokovat toho druhého, ale můžeme umocňovat jeho zkušenosti, jeho zážitky a můžeme prožívat daleko hlubší pocit jednoty. Máme stejné potřeby jako nevěřící lidé, ale Pán Bůh nám je může pomáhat zvládat tím způsobem, že vidíme stejné řešení. V jedné pomůcce, manželské večery se jmenuje, jsem nacházel velmi mnoho společného materiálu, který by se dal probírat s užitkem s kýmkoliv, s nevěřícími lidmi, s lidmi založenými úplně jinak nábožensky, ale byla tam jediná rozdílnost. Na takovém obrázku je nakreslené kolo s loukotěmi, kde se dá doplnit všechno, co mají lidé i nevěřící jako svůj problém, těžkost, ale i touhu a po čem pátrají a o co usilují. Jediný rozdíl je ve středu toho kola a to je Bůh. Když Bůh je uprostřed, tak to kolo se otáčí kolem něj a vytváří i tu možnost, aby to kolo se dobře točilo, bez problémů fungovalo. Když v tom středu je cokoliv jiného, tak se nám zdá, že ten střed se posouvá někam na tu okrajovou záležitost, která může být právě společná se všemi druhými. A když ten střed posunete do toho kraje, tak víte, co se stane. Jednou to jde nahoru, po druhé dolů. To kolo se sice otáčí, ale zdá se vám, že jsou tam obrovské výkyvy a že není možné s takovým vozidlem daleko dojet. Čistota toho vztahu je čistotou, která se zakládá právě na středu, kterým je Pán Bůh sám. A to nás odlišuje a naše manželství právě od těch ostatních manželství a vede nás k tomu, aby právě upředu to manželství šlapalo bez problémů a nepokulhávalo. Za C tady mám jako třetí bod něco, s čím mnozí nesouhlasí a vyhodili mě s takovou myšlenkou. Je to zásada nebrat si nevěřícího partnera. Bez jakéhokoliv komentáře. Jestli přijímáme to, že to rozhoduje Pán Bůh, koho nám dává do života, že nám dává i tak přísné pravidlo, neberte si, nedávejte svoje syny, svoje dcery těm dcerám a synům sousedních národů, tak z toho můžeme vyvodit tuhle zásadu. Nebrat. To není povýšenost, ale je to možná spíše pokora. pokorně přijímám, jak to chce Bůh. Co je pro nás důležitější? Je pro nás důležitější, abych vypadal pokorný před lidmi, anebo abych byl pokorný před Pánem Bohem. Jestli si neberu toho druhého člověka sám, když mi ho Pán Bůh nedává, tak poslouchám to jeho nařízení a nemusím se ani přesvědčovat, že by mi ho chtěl třeba Pán Bůh dát, když si tak dobře rozumíme. A přijímám, že daleko víc platí ten princip, děkuju za tu vodu, jestli je to pro mě, tak já si dovolím cvaknu. Jestli je ten princip platný od Pána Boha, tak je to vzácný princip a já mu dávám za pravdu právě třeba i tím, že jakoby ty druhé zklamu a že jim dám najevo, ty nejsi pro mě. Možná, že to můžeme postavit i tak, aby se nám to nezdálo divné, já nejsem pro tebe. Nebyl bych pro tebe dost dobrý. Moje zásady by ti nevyhovovaly a nelíbily by se ti. V první knize Mojžíšově čteme v 6. kapitole o takových nerovnoměrných svazcích. Hned na začátku té kapitoly stojí toto. Když se lidé počali na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové božští, jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazňovat, vždyť je jen tělo, ať je jeho dnů 120 let. Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodili, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. To si myslím, že si musíme připustit, že nám to tam Pán Bůh nechává takhle zapsat. Máme tam božské syny a lidské dcery. My to taky tak musíme rozdělit, ať se nám to chce nebo nechce takhle formulovat, tak jestli patříme Pánu Bohu, jsme božtí, nejsme lidští. S tím lidským bojujeme, možná máme s tím velké problémy, ale jsme na boží straně a chceme na boží straně dál být. A když se stane to, že navzájem o sobě to božské a lidské touží, že z toho může být to, co tady čteme. A zase se nám to nelíbí, je nám to nepříjemné, ale výsledek je tady jasný. Co jsme tam četli, že z toho bylo? Je to zkrácení života, ano, třeba jeden důsledek. Jedním slovem ti potomci zrůdy. A já se toho děsím a nechci to aplikovat jenom na tohle, ale chci jenom tím ukázat, že je tam rozhodnutí vlastní, jimž se jim zachtělo. Když se nám zachce něčeho a neptáme se na boží vůli a jdeme proti ní, může to jít tak daleko, že Pán Bůh řekne, pro mě nejste dobrým stvořením. Pro mě jste jako zrůdy. A ne, že Pán Bůh nemiluje, to jsme rádi, že máme vyloženo velmi dobře, že miluju vás všechny na celém světě, ze všech národů. A jsme za to vděční, že Pán Bůh nás naopak učí ty rozdíly nedělat, ale výsledek takový bude. To, co je božské od Pána Boha, když zatouží potom jiném, tělesném, co mu není určeno, tak z toho bude takovýto výsledek. Udržet si hezké vztahy s nevěřícími, to je nutné. Žádný nadhled, žádné přezírání, ale přijímání všech jako božího stvoření s touhou získat je pro Pána Boha, to je v pořádku. Ale neužívat manželství jako nástroj misie. Tam se velmi často užívá ten příklad člověka, který je na stole a pokouší se vytáhnout na ten stůl k sobě toho druhého. Jak to asi tak dopadá? Nebudeme to zkoušet tady, protože nás čeká ještě večeře, ale aby nám chutnalo a aby jsme měli na čem večeře. Může se skutečně stát, že někdo hodně silný tam toho druhého vytáhne. Ale s největší pravděpodobností ten nahoře spadne dolů. Jsou zákonitosti a my vidíme i po různých zkušenostech negativních, že to vypadá jako zákonitost i v manželství. Manželství se někdy podaří takovýmhle způsobem ukočírovat. Znám takový případ také, kdy uvěřil ten nevěřící partner skrze toho věrného svého druha, ale je to rarita, výjimka, tvrdou realitou je právě ten opak. Další obraz pro manželství je jeho. Nevím, jak moc v té naší industrializované společnosti si uvědomujeme, co je jeho. Můj počítač ani nezná to slovo, tak jsem ho to musel učit. Jeho to je cizí pro dnešního člověka. Jak si představujete jeho? Zátěž, ale byla to speciální zátěž. Byla to zátěž, která se dávala do bytku na hřbet, aby se jednak udržel v klidu, ale zároveň, aby se na tu zátěž připojovala ta závěsná zařízení. Vůz, pluh nebo něco dalšího. Ale zároveň za to jeho se připojoval i ten druhý do toho páru. Byla jha, která užívali jako jedna kláda, která měla výběžky pro zachycení těch dvou dobytčat, která táhla vedle sebe. Jho, tedy nebylo jenom pro jednoho, ale bylo pro dva, kteří táhli společný náklad. Je zajímavé, že v řečtině se pro manželství užívá mnohokrát právě toho termínu. Manželství je zapojení do společného jha. Je to dřina. V tom asi budou s námi souhlasit nevěřící lidé, že řeknou, do toho chomoutu já hlavu nestrčím. A myslí tím, že nebudou žít manželství, že budou spolu žít na hromádce třeba. A že si to zjednoduší, aby mohli snadněji odběhnout z toho svazku. Nevědomky takhle s námi možná souhlasí, ale skutečnost je taková, že to jeho má někam dovést celý ten potah. A když si představíme, že jedním směrem mají jít ti, kteří chtějí každý táhnout jinam, jinou silou, jiným způsobem. Každý chce jíst něco jiného a to jedno žrádlo roste na jednom poli a to druhé dobytče na druhém poli, tak to znamená neustále dohady a hádky a neustále přetahování, kam se potáhne. Ve druhé knize druhém listu Korinským apoštol Pavel to říká taky nekompromisně, netáhněte jha s nevěřícími. 2. Korinským 6. kapitola 14. verš. A je tam užité právě tohle slovo. Nedejte se zapřáhnout do společného jha, můžeme ještě u Marka v 10. kapitole také číst. A ještě ocituji pro souvislost. Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími, co má společného spravedlnost s nespravedlností. Pán Bůh to určuje. Jedno je spravedlivé, přímé nebo nasměrované správným směrem, to druhé je nespravedlnost. Nespravedlnost ve významu nesprávným směrem namířené. Za D, předposlední bod, který jsem vám chtěl povědět, třeba i jako rozehrávku k diskuzi, jak odolat všem nabídkám ze strany nevěřících lidí. Možná, že to si kladou otázku lidé, kteří si uvědomují, že to není snadné. Já jsem si vytvořil několik takových pravidlíček. Za prvé mít na prvním místě Pána Boha. nežít ve vzpouře vůči němu ani vůči lidem a on mě potom povede. Vzpomínám si na jednu zkušenost naší rodiny. Mám dva sourozence. Moje sestra, když měla známost s člověkem, kterého jsme nikdo předtím neviděli, nevěděli jsme o něm nic, tak já jsem se velmi nevinně zeptal, jestli má jasno, že je to člověk od Pána Boha pro ní. A viděl jsem takovou naježenou reakci, pak jsem se to dozvěděl ještě podrobně popsané, že právě, že jí to bylo nepříjemné, tak ze vzpoury proti tomu, co jsem se dotýkal jejího svědomí, tak řekla samozřejmě, že ano. Ale jasné to nebylo a naopak tam byl takový pocit, dělám něco proti Pánu Bohu a on mě říká, že by to měl být někdo jiný, ale mně se líbí tenhle a já bych chtěla toho. A po čase teprve docházelo k tomu přiznání, ano, není to od Pána Boha, Pane Bože, já se ho zříkám, čekám na toho, který od Boha je. Tak Pán Bůh jasně bude směrovat, povede nás, ale my to musíme mít jako zásadu. Potom jsem si napsal stanovit si meze. Stanovit si, oč mi jde meze, za které tedy nechci. Jestli je pro mě nejdůležitější vztah k Pánu Bohu, tak potom si od toho odvinu i celý žebříček hodnot a poskládám si je tak, a nechám ovlivňovat Pánem Bohem samotným sebe i toho druhého. Pak jsem si tady napsal uvědomit si, že i nás nevěřící lidé sledují a bedlivě zkoumají. K tomu vážu i různé zkušenosti, když za mnou lidé přicházeli a vyprávěli mě, vy to máte stejně dobře zařízený v té církvi. Mně se to líbí, já vás sleduju velmi pozorně a mně se líbí, jaký máte manželství. A já stejně si jednou vemu křesťanku, protože to jsou spolehlivý holky, nemyslejí na nikoho jiného, žádný zálety. Až si já užiju, tak já si jednou vezmu tu věřící. Protože vy, a já jsem se mnohokrát ptal, a co ti nejvíc imponuje na ní? No, že nikoho nemá, ne? Že budou její jediné. Já jsem většinou asi lapal hodně po dechu a tak jsem vyjádřil, že asi to tak nepůjde. A oni byli skoprnělí, protože měřili jenom podle sebe. Já přece to myslím upřímně. Já ji budu milovat z celého srdce. Bude jediná na světě. Já říkám jediná, ale ta poslední. Tedy, protože ty všechny ostatní tě zklamaly, ale běda, jestli ona by měla někoho jiného přede mnou. Tak jsem si říkal, že jsou to takové představy, které možná nám imponují, že to hledání tady určité je i ze strany těch nevěřících, ale že tam budou i takové nabídky. Nechceš, protože jsi spolehlivá, já to respektuju, ten tvůj Pán Bůh mi nevadí, dost často jsem slýchal, ale znamená to, nevadí mi ve chvíli, kdy tě chci získat. Když už jsem tě získal, tak mi začne pěkně vadit tedy a pít krev, protože já už tě mám a už jsem tě získal. Možná ještě jedna zásada k tomu, ale nechám vás potom, abyste přidali vy sami další, nenadbíhat také. Nenadbíhat jim, nepokoušet je. A já jsem někdy i jako duchovní musel připomínat sestry, nezlobte se, ale nesvádějte nám ty bratry. Uvědomte si, jak chodíte oblečené, co ukazujete těm druhým. A nenašel jsem si to v Bibli tedy, ale myslím na jedno slovo, tuším z Jeremiáše, kde je takové jednoznačné běda těm, kteří klapou svými podpatky a tím nutí druhé, aby se otáčeli po nich a svádějí je. tak to platí nejenom v církvi, ale to platí i mimo církev. Občas se mně stává, že někdo přijde a řekne, tak jsem byl na tom vašem setkání, máte tam pěkný kočky v té církvi, asi se budu muset poohlédnout i po církvi. A je těžké říkat, ty nejsou pro tebe. Je to kompliment svým způsobem, ale vím, že nejpřijatelnější a nejpohlednější jsou ty, které umí svoje vnady ukázat. A že se na to vždycky přesně poukazuje a že si nepovšimnou, že byla v kuchyni, v zástěře, anebo že uklízela a že měla ruce upracovaný od toho, ale že byla spoře oblečená, se tím myslí, a že to uměla ukázat. A takhle církev by se taky mohla chovat a myslím si, že je to výzva pro nás, abychom byli těmi, kteří umí hospodařit i s těmi dary, které Pán Bůh dává. A za poslední tady mám zase opak. Mluvili jsme o tom. Ne nevěřícímu partnerovi. Mluvili jsme o tom, jak to udělat, aby ne, ale co když ano. Ten poslední bod je tedy mám nevěřícího partnera. Vychází z toho různé praktické otázky toho soužití. Mám takové desatero pro vás. Neprovokovat svojí vírou. Za prvé. Všímám si toho, že mnoho lidí víra provokuje a že to věřící člověk, když už žijí spolu v tom manželství, ať už vlastní vinou, neposlušností, nebo tím, že uvěřili, když už byli spolu a uvěřil jenom jeden, nebo jeden odpadnul od Pána Boha a deklaruje, že je nevěřící, tak víru užít jako něco vzácného, co toho druhého nezraňuje, neprovokuje, nevyzývá k ničemu a co automaticky nezačlení do negativních hodnot nebo negativních položek svého manželství. Za druhé, nechtít toho druhého zlomit a přinutit k víře. Myslím si, že je to, a tady jsem s někým už mluvil o tom odpoledne, že je to pravidelná zkušenost, že ten věřící partner cítí za prvořadou povinnost toho druhého získat. Píšu si témata pro kázání a potom chodím do těch svých starých zásob a kážu z toho, co si myslím, že je nejaktuálnější. Mám tam teď připraveno povzbuzovat věřící partnery pro to, aby snášeli ty nevěřící a aby se nermoutili pořád nad těmi nevěřícími. Strašně to vysiluje, vyčerpává, vede je to k přehnaným aktivitám. A já si myslím, že člověk se musí zříct toho, že toho druhého přivede k Pánu Bohu. On má možnosti, a my o tom budeme dál ještě mluvit, ale když si to vytkne jako prvořadý úkol, tak většinou toho druhého ztratí. Uvěřila nám jedna sestra, my jsme byli nadšení a když jsme za ní chodili v těch prvních měsících následování Pána Ježíše, ptali jsme se, co má za největší problém, tak to bylo, chci, aby uvěřil můj manžel taky. A všechno pro to udělá. A my jsme viděli, jak už je naježenej, když lezeme do dveří, protože on věděl, tak ty mě budou taky chtít klofnout pro tu svoji církev a já nechci. Podle mého se člověk toho musí říct a té sestře ještě jiná vyprávěla zkušenost, jak po 40 letech modliteb uvěřila její maminka a já jsem viděl, jak ta jde do kolen postupně. Říkám, to mi ani neříkej. 40 let, to bude zápas tedy. A když jsme řekli, ne, to právě nemá být zápas, to má být klidně 40 let svobodného života s tím partnerem a potom to nebude ani pro tebe těžké, a nebude to 40 let zoufalého přemlouvání a ani to nemusí potom těch 40 let třeba trvat. Za třetí, domluvit se o podmínkách, jak praktikovat svoji víru. Myslím si, že ta domluva, a je to zase z mnoha zkušeností, rozhovorů, naslouchání, četby, domluva je nutná. Já to vidím tak, bude to pro tebe přijatelné, když to takhle budu dělat. Myslím si, že to už je ten krok k tomu získání toho druhého, aby to byl ochotný přijmout a aby byl ochotný naslouchat. Potom se možná i dojde k určitým kompromisům. Je to domluva, to znamená nejenom já do toho druhého musím namluvit to svoje, ale musím se sejít s tím druhým. A je to třeba i přijmout, ano, tobě to nesedí, já to beru. Čtvrté s tím souvisí, respektovat názor druhého, nemyslím jenom při té domluvě, ale respektovat třeba i filozofický systém toho druhého a nerýt do něj. Zase jsem byl v několika rodinách, kde manželé o tom věděli, že každý má jiný směr, ale neustále si to připomínali. No to seš celý ty, no jo, ty bez toho Pána Boha, no jo, ty s tím Pánem Bohem. Neustálý konflikt se vyvolává. Já si myslím, že je to nutná zásada, aby se vůbec mohli snést. Za páté, dohodnout se o výchově dětí. A myslím, že s tím souvisí, že musí ten věřící partner i doložit, že chce to nejlepší a protože je bude vést k Pánu Bohu. Jedna moje známá paní měla veliké problémy zaměstnání pro nevěřící vedoucí, která ji pořád šikanovala za to, že chodí do kostela, že vychovává děti a naznačila ji, asi budeš muset odejít z tohohle zaměstnání, protože vychováváš ty svoje děti tak, jak je vychováváš. Ona jí řekla natvrdo, já je jinak vychovávat nebudu. Jestli ti překážím, tak já jim chci přinést to nejlepší a já jsem přijala, že to nejlepší je v Pánu Bohu. Klidně mě vyhoď, ale to je to, co si myslím, že je nejlepší pro ně a proto je chci k Pánu Bohu dovést. Ta se musela zastydět, protože sama vychovávala děti tak dlouho, až jí ty děti skákaly po hlavě a potom se proti ní obrátili a byla to jednotná výchova ateistická. Nakonec si ta vedoucí uvědomila, že to skutečně je lepší výchova, nejenom, že ji nechala v tom zaměstnání, ale složila jí poklonu, že umí ty svoje děti daleko lépe vychovávat a že s Pánem Bohem je to přeci jenom lepší. V manželství, podle mého, je to také tak. Dohoda musí následovat po naprosto konkrétních dokladech toho, že je to v církvi a u Pána Boha lepší. Když bude mít proti nám mnoho argumentů ten věřící partner, že to není možné, protože je to nemoderní, nemá přátele, je to tmářství, farář hrozný, tak si myslím, že je nutné zase ustoupit, ale že ta dohoda musí být postavena na hlubokých, konkrétních zkušenostech. Za šesté, získat pro sebe církev. Mnohokrát si všímám toho, že nevěřící člověk deptá toho věřícího partnera natolik, že ten věřící potřebuje zastání, ale tím, že je vlastně ve vzpouře proti Pánu Bohu, tak to někdy církev naznačuje, vzal si z nevěřícího, tak si to musíš slíznout až do dna. Nedá se nic jiného dělat. A ten zůstane opuštěný. Získat církev, já vidím v tom získat pro službu a správnou službu tomu nevěřícímu, ale také pro povzbuzení pro mě. Znamená to přiznat třeba chybu, znamená to jednoznačně si říct o pomoc v církvi, vyložit, jaká je ta situace u mě doma. Domluvit si strategii, že třeba nebudou chodit lidé z církve, jenom když to ten nevěřící partner domluví. Seznámit s nějakým normálním pastorem nebo knězem, který ho neprovokuje. Skamarádit s věřícími lidmi, brát na křesťanská setkání, zatáhnout tu církev nějakým přirozeným způsobem do té služby. Za sedmé, využít všechna dobrodiní, ke kterým mě Pán Bůh vede. A využít je na prvním místě pro toho nevěřícího partnera. Vypisoval jsem si zase veliký seznam položek, co můžeme tomu druhému dát. Láska, laskavost, jemnost, citlivost, porozumění, přijetí, pomoc, odpuštění, rozumné jednání, přiznání vlastních chyb. A zase, ten seznam může pokračovat dál a můžete ho vy sami tvořit společně se mnou. A to je všechno velmi dobré pro toho nevěřícího partnera. Pro tyhle vlastnosti já mohu být tomu druhému velikým obohacením, že on bude možná přemožený těmi dobrými věcmi, ale ve chvíli, kdy on vidí nafoukance, žárlivce, vidí člověka, který s ním neumí sdílet jeho radosti. Mám zase konkrétní příklad vojáka, který, když jsme byli v misi spolu, tak ani netušil, že mu uvěřila zatím doma manželka. Já jsem konspirativně se s tou manželkou spojil a dopisovali jsme si, jak na něj, kdy to povědět, že se známe, že ona je věřící, co to pro ní znamená. A ve chvíli, kdy jsme se už dobře znali i s tím nevěřícím jejím manželem, tak jsme to řekli, že se známe právě pro víru a pro Pána Boha, pro to spojení. On tím, že jsme si dobře rozuměli, tak byl ochotný to přijmout, ale doma potom ta manželka ostře proti němu vyrukovala a kdykoliv jí řekl, pojď se mnou mezi kamarády, tak ona řekla, mezi takový nikdy. Když jí tam konečně dostal, tak tam seděla jako bublina nafouknutá a oni se, vojáci, chtěli vždycky pochlubit manželkama, tak je vzali do té společnosti, on se jí chtěl také pochlubit a oni pak říkají, prosím tě, neber už jí mezi nás. Vždyť nám zkazí veškerou legraci. A přitom já jako věřící člověk jsem mezi nimi mnohokrát byl, legrace jsme si plno užili, mělo to svoje hranice a svoje meze, musí mít, jinak mnohokrát zase mě vojáci řekli, jo, my jsme znali jednoho věřícího a ten se vždycky ožral, ten byl prýmovej a já jsem musel říct, tak to moc prýmovej nebyl. Když s váma dělal tohle, a když vám nebyl žádným jiným užitkem, než se s vámi ožral. A je to nutné mít ty hranice, ale ve chvíli, kdy sdílíme tu radost, jsme ochotní ji vždycky s tím druhým nést, tak je to k užitku. Všechno, co jsem vyjmenoval, tedy je k dobrému a ten nevěřící partner na to má právo. My máme v Pánu Bohu spojence a zdroj síly, abychom to mohli všechno naplnit a abychom toho druhého mohli získat. Za osmé, ať o nás platí vše dobré, co nám Pán Bůh dal, ať nezadáváme žádnou příčinu nás napadnout, přistihnout. Ať to musí být vždycky lež. Máme v blahoslavenstvích něco podobného. Za deváté, abych to urychlil, zůstává nám naděje, že uvěří ten nevěřící partner a dokonce, že ho můžeme i beze slov získat. V prvním listu Petrově ve 3. kapitole čteme, stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Takže taková úžasná naděje. Za desáté, možnost posvěcení, zakoušení svatosti, požehnání skrze partnera křesťana je nám dána zase podle Božího slova. 1. Korinským 7. kapitola 14. verš, kde čteme o požehnání a posvěcení partnera, dětí, a je nám to zase velikou pomocí a velikým povzbuzením. Nevěřící muž je totiž posvěcen manželstvím s věřící ženou a nevěřící žena manželstvím s věřícím mužem. Je, já mám to desatero nějaký delší, tady mám ještě 11. bod, koukám. Věrnost i svoboda k odchodu pro nevěřícího partnera je jako poslední. 1. Korinským 7.12. Ostatním pravím já a ne už pán. Má-li někdo z bratří ženu nevěřící a ona je ochotna s ním zůstat, ať ji neopouští. A má-li žena muže nevěřícího a on je ochoten s ní zůstat, ať ho neopouští. Tou svobodou bych chtěl skončit tady to povídání, protože si myslím, že je to nejkrásnější výhled, abychom měli možnost toho druhého povzbudit. Amen. Nevím, jestli mám nějakou diskuzi rozproudovat. Můžeme chviličku určitě o tom mluvit. Myslím, že stihneme i ty oznámení do těch 5 hodin. Měli byste dojem, že byste přidali k jakémukoliv tomu bodu něco, co by bylo potřebné ještě říci, nebo co ve vás vyprovokovalo nějakou reakci?